Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Mistro og konspirationsparanoia kan blive samfundets nye normal efter coronakrisen. Ja, sådan har min gæst, som blandt andet forsker i konspirationsteorier, skrevet. Konspirationsteorier har altid eksisteret som randfænomen, men med coronakrisen er de rykket ind i mainstreamkulturen, og denne nye og bredere mobilisering omkring konspirationsteorier er en trussel imod samfundet. Se, det skal vi dybere ind i dag her i Kraniebrud, for i sidste ende er det vigtigt, at vi som fornuftsvæsener ikke giver op på at søge efter de bedste argumenter og også selv være villige til at lade os trække ud af vores vildfarelser, hvis nogen faktisk har dokumentation og fakta til at bakke synspunkter op med. Velkommen til Kraniebrud om konspirationsteorier i en coronatid. Du lytter til Radio 4. Kraniebrud har i dag online-forbindelse til Rikke Albert Peters, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet og ansat på Historie Lab, det nationale videnscenter for historie- og kulturarvsformidling under UCL. Velkommen i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Du forsker i konspirationsteorier og har blandt andet skrevet det, jeg lige læste op, om konspirationsteorier og skrevet om de konspirationsteorier, som coronaen har tændt op under. Og lad os begynde med nogle af dem, sådan helt konkret. Så kan vi altid bagefter tale om, hvorfor de opstår, og hvordan de påvirker og får betydning, også for dem, der ikke lige tror på dem. Men altså, hvis du sådan skal tage dem lidt fra en ende af, hvad er de vigtigste corona-konspirationsteorier?
Ja, altså først kan man jo sige, at det var interessant at se, at de første konspirationsteorier jo faktisk begyndte at dukke op stort set samtidig med virus. Altså vi var ikke mange dage inde i januar sidste år, før jeg også begyndte at se nogle af de første konspirationsteorier på nettet. Og nogle af de første teorier, der dukkede op, jamen det var teorier for eksempel, som gik lidt på forskellige varianter over, at coronavirus var ikke opstået tilfældigt på det her marked i Wuhan i Kina. Coronavirus var noget, som var hemmeligt skabt i laboratorier, nogle bestemte laboratorier, der så kunne have bestemte lokationer rundt omkring i verden, men altså hemmeligt skabt i laboratorier med det formål at ramme os, altså ramme menneskeheden på en eller anden måde. Det var så nogle af de første konspirationsteorier, der dukkede op. De blev så snart efterfulgt af nogle andre teorier, som egentlig også har bevaret en vis styrke lige siden, at coronavirus i virkeligheden er et stort fupnummer, eller måske endda et cover op for og få mulighed for at tvangsvaccinere os, altså befolkningen, med en lille nanochip, som så kan spore os og vores gørne laden. Så altså i virkeligheden, at coronavirus er et hemmeligt våben i magthavernes hænder på at kunne kontrollere os, befolkningen. Det er nogle af de vigtigste, eller hvad skal man sige, nogle af de mest sådan toneangivende teorier, der er floreret, og som også stadigvæk florerer i mange kredse.
Jeg kan huske tilbage i 1980'erne, AIDS-epidemien, der var der også en fuldstændig tilsvarende konspirationsteori om, at AIDS i virkeligheden var skabt på amerikanske laboratorier nede i Afrika og sluppet ud i verden. Er det sådan, at der simpelthen sidder nogen rundt omkring og er konspirationsparate og vil gribe enhver anledning til sådan at markedsføre stort set de samme skabeloner igen og igen? Eller hvordan skal vi se på det her?
Jeg tror ikke, det er noget, der foregår bevidst og strategisk, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at noget af det første, som jeg jo også påpegede i nogle af de første artikler, jeg skrev om de her første corona-konspirationsteorier, de jo i høj grad mindede om sygdoms- og epidemi konspirationsteorier, som vi havde set mange gange før. For eksempel i forbindelse med, du nævner HIV og AIDS i 80'erne, det er et rigtig godt eksempel. Så var det også i forbindelse med svineinfluenza-udbruddet i 2009, og vi så det også i forbindelse med den her forfærdelige Zika-virus, hvis nogen kan huske den, tilbage i Sydamerika i 2015. Altså der opstod, med alle de her eksempler, opstod der konspirationsteorier, som på en eller anden måde alle sammen var skåret over denne her figur, at den tilsyneladende officielle viden, som samfundet får fra sundhedsmyndighederne og politikerne om, hvad det her er for en sygdom og hvad det er for en virus, den er falsk, og i virkeligheden ligger der nogle andre motiver og skjulte hensigter bag, og i virkeligheden en helt anden forklaring på, hvorfor den her sygdom er opstået. Det er sådan set kernen i de her epidemikonspirationsteorier.
Men hvis vi ser på den teori, der går på, at myndighederne sådan bruger historien om det her virus som et skalkeskjul for at få os vaccineret med en nanochip, der skal gøre det nemmere at overvåge os og øge det her kontrolsamfund eller overvågningssamfund. Hvem er det især, der abonnerer på den forestilling?
Altså, folk, der køber sådan en type forestilling, er jo nogen, og det var også lidt det, som jeg forstod, at du var inde på før, ikke? Altså, er jo typisk mennesker, som i forvejen er yderst skeptiske over for myndighederne og for magthaverne, og allerede altid på forhånd har en idé om, at magthaverne lyver for os, og at vi i hvert fald ikke kan tage de ting, de sådan siger officielt i offentligheden for gode varer. Det er i hvert fald sådan kernen i det, og så kan man sige, det er jo nok vigtigt at skelne mellem konspirationsteorier, som i den forbindelse er ude på det, vi næsten alle sammen kan se, er noget af et overdrev, ikke? At der er den her nanochip osv. Men der er jo rigtig mange mennesker, også store grupper i befolkningen herhjemme, som faktisk nærer en mistanke om, at vi har ikke fået hele sandheden om coronavirus. Og det kan godt være, at coronavirus måske ikke er hemmeligt opfundet i laboratorier, men der er i hvert fald overhovedet ingen tvivl om, at regeringen bruger den bevidst og udnytter den som en strategisk mulighed for at holde befolkningen i et jerngreb. Det er i hvert fald den type argumenter, man også støder på herhjemme.
Hvad tænker du selv om det her? Altså, for jeg har det også sådan lidt, når jeg hører de her konspirationsteorier, at altså, den køber jeg ikke. Det virker for tykt, og fornuftsmæssigt kan jeg godt ligesom skelne og tage afstand fra det, men samtidig så tænker jeg nogle gange, at måske alligevel sandheden ligger et sted, om ikke midt imellem, så at der er en lille flig af sandhed i det. Kan du sige dig fri fra den tanke?
Det er en rigtig god pointe. Det tror jeg i virkeligheden ikke ret mange af os som almindelige, fornuftigt, kritisk tænkende væsener i et åbent og demokratisk samfund kan ryste os fri fra at have sådan nogle tanker fra tid til anden. Og det er selvfølgelig fuldstændig okay. Og i parentes bemærket kunne man sige, at det er jo også vigtigt i et åbent demokratisk samfund, at der er et stort spillerum for kritik af magthaverne, og i høj grad også en sund skepsis og mistro til det, vi får at vide. Fordi det, man jo kan se, hvis man tager de historiske briller på, det er, at de såkaldte, hvis vi skal kalde dem konspirationsteoretikere, har jo for så vidt ret i, at magtmisbrug og fejne ting under gulvtæppet og skjulte agendaer og hemmelige komplotter osv. for magthaverne, er jo noget, vi kan se faktisk finder sted op igennem historien. Så selvfølgelig hører det også sig hjemme i et åbent og oplyst demokrati, at vi forholder os kritisk til magthaverne.
Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at en af grundene til, at det florerer og det er så livskraftigt, måske også er, at det er så underholdende. Altså, der er jo en del fascination i at forestille sig, som du også har fortalt, at Bill Gates i virkeligheden er den store bagmand, der har finansieret sådan et globalt bedrag.
Ja, det er jo virkeligheden, altså det du siger, det er i virkeligheden opskriften på en rigtig god Hollywood-basker eller en super god spændende ny Netflix-serie. Og der er ingen tvivl om, at noget af nerven i konspirationsteorier, grunden til, at de også bliver så populære, eller nogen vil sige, at i dag er de blevet mainstream, har jo selvfølgelig også at gøre med, at de er bygget op over nogle narrative grundstrukturer, som vi også kender fra kriminalgenren eller thriller-genren, og som nogle af de bedste serier, som vi sluger råt, de også kører på. Så der er helt klart noget der. Et andet element, der også er rigtig vigtigt at hænge fast eller holde fast ved i den her sammenhæng, tror jeg, er det, hvad skal man sige, fællesskabsgivende aspekt, der ligger i dem. Der er ingen tvivl om, at nogle af de her nye, lad os kalde dem internetfællesskaber, eller måske endda nye sociale politiske bevægelser, som vi faktisk ser ved at opstå nu i kølvandet på coronakrisen, har jo den her effekt med, at de binder mennesker på tværs, også egentlig af forskellige politiske holdninger sammen i et form for, ja, identitet, så i høj grad et form for trosfællesskab, som jo som individ giver en noget. Altså det er klart, man får jo noget forærende ved at føle, at man er en del af sådan et fællesskab, som har indset, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Så der er en tydelig identitetsskabende faktor også, ud over den underholdningsmæssige faktor i mange af de her konspirationsteorier, eller de her konspirationsteoretiske bevægelser, hvis vi skal kalde dem det.
Og du har fortalt, at i Danmark trives konspirationsteorierne i forbindelse med corona i hvert fald, ikke mindst på de Facebook-sider, som hedder Sandheden og JFK 21, eller JFK 21. Hvad er det for nogle steder?
Jamen det er jo, hvad skal man kalde det, virtuelle fællesskaber eller online fællesskaber i form af, som du nævner her, nogle konkrete Facebook-grupper, man vil også kunne finde dem andre steder på nettet, men det er jo konkrete virtuelle fællesskaber, hvor man kan mødes, og hvor der er en livlig aktivitet og debat, hvor man gensidigt deler, kommenterer på og skriver videre på og bekræfter hinanden i det her trosfællesskab eller netværk. Og det ser vi også i Danmark, at der er opstået sådan nogle grupper, hvilket for så vidt heller ikke er overraskende, fordi det er en tendens, vi også har set i stort set alle de andre vestlige lande, vi også sammenligner os med, jo selvfølgelig tydeligst i lande som Storbritannien og USA og faktisk også Tyskland, hvor det her fænomen er blevet meget udbredt. Men vi ser det altså også i Danmark og i Skandinavien. Og det kan jo egentlig godt undre, og det er måske noget, vi kan komme tilbage til, hvis vi også kan komme ind på det her med, hvorfor og hvem tror på konspirationsteorier. Men vi plejer jo i Danmark at bryste os af, at vi er sådan et højtidligt land, og om ikke det lykkeligste land i verden, så i hvert fald på top 5 over de lykkeligste lande, hvilket også peger forskere i den forbindelse på, hænger sammen med den her høje grad af tillid til hinanden og til myndighederne. Så derfor kan det jo egentlig godt undre, at de her fænomener også i stigende grad spiller en rolle i en dansk offentlighed og på de sociale medier.
Men hvis du skal sammenligne os her i Danmark med andre lande, er vi så mere tilbøjelige til at abonnere på de her forestillinger og konspirationsteorier og alternative sandheder end andre steder?
Nej, jeg vil nok snarere sige tværtimod. Altså, vi har jo egentlig været meget forskånet for det her. Altså, det er stadigvæk i Danmark det, jeg vil betegne som sådan forholdsvis randfænomen, selvom man ikke skal undervurdere, at der godt kan sidde mange, som ikke nødvendigvis selv ville være aktive skrivere og aktivt deltagende inde i de her online fællesskaber, og ikke nødvendigvis gå på gaden og deltage i de demonstrationer, vi også har set, men som alligevel ville udtrykke en vis form for, hvad skal man kalde det, support, eller altså en vis form for altså ville like de her opslag og melde sig ind i grupperne osv. Så der kan jo være et rigtig stort mørketal, eller i hvert fald nogle grupper af mennesker, vi ikke rigtig kender til, som godt kunne have sympati i hvert fald med de her bevægelser. Men jeg vil sige, grundlæggende set er jo da trods alt hele vores offentlige diskussion omkring coronakrisen og håndteringen af den og regeringens coronarestriktioner er jo i høj grad præget af en grundlæggende høj tillid til myndighederne og også en stor opbakning fra befolkningen omkring de tiltag, der er blevet indført.
Så selvom corona er genstand for mange af de her konspirationsteorier, så er det ikke sikkert, at coronaen spiller en særskilt stærk rolle som årsag til, at folk danner eller har behov for alternative sandheder, eller det at danne sådan en konspirationsteori, en teori om en sammensværgelse. Men når du har beskrevet, hvordan omfanget af den nuværende bevægelse omkring alternative sandheder og konspirationsteorier overskrider alt, hvad vi tidligere har set, så kan jeg alligevel ikke lade være med at spørge, hvad er grunden til, at vi ser, at det sådan er i vækst, altså at folk tilsyneladende har et større behov end tidligere for at danne alternative sandheder til den autoritative udlægning fra magthavere og videnselite, eller hvad man ellers kan tale om?
Altså det er i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål det der, og svaret vil også være meget komplekst og sammensat, fordi det er nok i virkeligheden umuligt, eller i hvert fald forkert i mine øjne at pege på en enkelt eller et par faktorer, der har med det at gøre, men vi kan jo godt prøve at indkredse det, og jeg vil sige, at jeg er meget enig, eller synes rigtig godt om den udlægning, du har der, fordi jeg tror, jeg tidligere også har sagt i en artikel, at man kan sige, at corona epidemien eller pandemien har jo i virkeligheden som en form for tændstik sat fod i nogle tendenser og nogle bevægelser, som allerede har ligget og ulmet. Men der er ingen tvivl om, at coronapandemien og den krise, den har udløst sådan verdensomspændende, er selvfølgelig det, der ligesom har sat fod i det her og tændt brand i nogle af de her ting. Og hvad er det så for nogle ting? Jamen altså noget af det, man jo kan pege på, det er jo i virkeligheden en bevægelse, som historisk set går nogen årtier tilbage, men måske vi først ser os for alvor udfolde nu, det er hele den her fornemmelse af, at vi ikke længere har den her overgribende, store, fælles samfundsmæssige fortælling, vi kan abonnere på, og heller ikke den her overordnede tillid til og tiltro til autoriteterne. Altså som der var i de, nu karikerer jeg det lidt, ikke, men altså de gode gamle dage, hvor der var den her automatiske tillid til, at når myndighederne og også en stærk myndighed som sundhedsmyndighederne gik ud og sagde noget og gav nogle anbefalinger, så havde folk tillid til dem og troede på dem i kraft af den autoritet, de havde som myndigheder. Og det samme gælder jo i øvrigt så altså politikerne og regeringen osv. Den automatiske tillid er brudt. Den er der ikke mere. Altså folk er i dag helt grundlæggende set i deres liv og de sundhedsmæssige valg, de træffer og beslutninger i forhold til sig selv og deres liv og deres børn og familie osv. er jo langt mere i dag indstillet på selv at gå ud og opsøge viden og uddanne sig og informere sig på forskellige områder for at kunne træffe de valg, de nu synes er rigtigt i deres liv. Og det er jo i udgangspunktet en, hvad kan man sige, det er jo sådan set en god nok udvikling, men det gør jo også, at den her ulmende mistillid også til myndighederne, den jo så også bliver, hvad skal man sige, udfordret på det her, den her manglende automat tillid til vores autoriteter i samfundet.
Men vil det så sige, at den her konspirationstidsalder, vi så lever i, eller måske er på vej ind i, hvor enhver har ret til sine egne facts og sin egen udlægning af virkeligheden, og man så at sige ikke respekterer eller anerkender en overordnet sandhed, altså at der er nogen, der er klogere eller ligger inde med fakta, der modbeviser det, man påstår for sig selv. Det er simpelthen et barn af frisættelsen af den enkelte, opgøret med autoriteterne, og det, at vi i dag har en individbaseret rettighedskultur, hvor enhver så altså også har ret til sin egen udlægning af virkeligheden.
Ja, altså det er i hvert fald en af de faktorer, man kunne pege på. Men i den forbindelse er der også en anden fuldstændig afgørende faktor, fordi man kan sige, for at den her udvikling, som du påpeger der, overhovedet samfundsmæssigt kan få mulighed for at udfolde sig og udvikle sig, så er vi jo nødt til at have nogle alternative videnskanaler, hvormed man så kan søge alternative sandheder. Og der må man jo bare sige, at der har internettet og de sociale medier jo lige præcis muliggjort det her spillerum for, at vi alle sammen selv kan sidde derhjemme foran hjemmeskærm og uddanne os til små sundhedseksperter med viden om, hvad der er op og ned og korrekt og forkert fakta osv.
Og lige præcis det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Vi er i gang med dagens udgave af Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Og vi taler om konspirationsteorier før og under, med og uden coronapandemien. Med mig over en Zoom-forbindelse er Rikke Albert Peters, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet og ansat på Historielab, det nationale videnscenter for historie- og kulturarvsformidling under UCL. Konspirationsteorier skal vi lige se nærmere på, hvad det er for noget stof, det er gjort af psykologisk. Normalt så knytter man konspirationsteorier sammen med paranoia, og det kan så igen kobles til diagnoser som skizofreni eller psykose. Men det er faktisk ikke nogen heldig kobling, har du fortalt. Hvorfor ikke? Det er jo den klassiske.
Ja, det er det. Og man kan sige, at det er i hvert fald en kobling, som tror jeg ikke rammer noget af det mest centrale, hvad der er på færde i konspirationsteorier. Men det er fuldstændig rigtigt, at da forskningen i konspirationsteorier startede for alvor i midten af det 20. århundrede, primært i sådan en amerikansk sociologisk og psykologisk forskningstradition, ja, så greb man til sådan en psykohistorisk forklaring på konspirationsteorier, hvor man forsøger at forklare konspirationsteorier som sådan et udtryk for paranoide forklaringsmodeller eller paranoide verdensbilleder, uden nødvendigvis at dømme folk sådan som kliniske paranoide, som du var inde på før. Men altså som griber til nogle forklaringsmodeller, som vi kender fra den kliniske paranoid, som får verden til at hænge sammen. Så det vil sige, at man jo fra forskningens spæde start jo meget havde det her blik på den her, ja, altså selvom det ikke var skrevet ind i en konkret patologisk sammenhæng, så alligevel fik fremdyrket sådan en patologisk dimension i konspirationsteorier. Og deraf kom så også alle fordommene, ikke? Altså vi kender allerede alle sammen den her sådan, ja, den her idé, vi har om konspirationsteorier, konspirationsteoretikeren som den her paranoide person, den her med ikke særlig kløgtige person heller, vel, med de her vilde øjne, der render rundt med en sølvpapirshat på, og har den her idé om, at det er sådan en form for uudviklet tænkning og et meget marginalt samfundsmæssigt fænomen.
Jamen, der er der også noget paranoid ved selve det her med at forestille sig en sammensværgelse imod en, og det er jo noget, der går igen hos mange psykiatriske patienter, netop lige præcis den her forestilling, at andre overvåger en, eller er ude efter en, eller kan se, hvad man tænker, eller hvad det nu kan være. Så altså, der er jo en direkte parallel.
Ja, det kan man godt sige, men jeg tror, det er væsentligt at skelne mellem den klinisk paranoide form, og så den form for paranoia, som du ganske rigtigt også peger på, jo ligger i rigtig meget konspirationstænkning. Men jeg synes, det er mere frugtbart i forskningen at tage sådan en mere idehistorisk og sociologisk fortolkende tilgang til det, hvor vi i virkeligheden prøver at anskue konspirationsteorier som forklaringsmodeller eller tænkemodeller, som vi alle sammen i princippet kan ty til under bestemte situationer eller under bestemte omstændigheder i vores liv. Så det gør jo også, at vi må indse, at konspirationsteorier i virkeligheden er noget, vi er en forklaringsmodel, en forklaringsform, en tænkemåde, hvis man kan sige det på den måde, som vi alle sammen, ja, under visse omstændigheder kan ty til, og ikke noget, vi kun kan applikere på mennesker, der har en bestemt tilgang til verden. Det er i hvert fald i mine øjne forfejlet, især lige præcis i den her periode, som vi var inde på før nu, ikke, hvor man kan sige, at der er ikke længere tale om, at det her er et marginalt fænomen. Der er faktisk tværtimod tale om, at konspirationsteorier bliver langt mere mainstream i kulturen lige nu og her.
Og selve det her med, at det er noget, der bliver mainstream i kulturen, peger jo også i retning af, at der jo netop ikke er tale om en diagnose, der er tale om et kollektivt fænomen, et socialpsykologisk fænomen, har du også talt om eller kaldt det. For konspirationsteorier er en måde at tænke på og også kommunikere fællesskab på. Og så har du, hvad jeg synes er meget interessant, også en teori, som du kalder religionspsykologisk, om konspirationsteorierne. Kan du ikke helt kort lige komme ind på, hvad det går ud på?
Ja, altså det man jo i hvert fald kan sige, det er, at hvis vi kigger på mange af de her konspirationsteoretiske bevægelser og grupper, som opstår, og vi kunne jo bare tage sådan et godt eksempel som den her amerikanske, primært amerikanske, men jo som også breder sig i Europa, den her bevægelse QAnon og dens følger, så er det i hvert fald tydeligt, at hvis vi analyserer på sådan en form for konspirationsteori, så er der i mine øjne snarere tale om en religiøs bevægelse, som har nogle af de samme træk, som vi også kender fra stærkt religiøse bevægelser og også sådan nogle religiøse kulter i virkeligheden. Så jeg tror, vi kan hente meget i vores forståelse af de her netværk og bevægelser, hvis vi tyr til den her mere religionssociologiske tilgang også.
Ja, for du har ligefrem kaldt konspirationsteorien for en slags religion for ateister. Men kan du ikke lige beskrive, nu nævnte du det her QAnon, hvad er det, de tror eller tænker, som er så afvigende fra det, som du og jeg er enige om?
Ja, altså i ganske korte træk, så handler den her meget bizarre QAnon-konspirationsteori jo om, at man forestiller sig, at der er en forholdsvis lille gruppe af en samfundsmæssig elite, som er satan-tilbedere, og som mødes om sådan nogle hemmelige ritualer, hvor I indgår forskellige sådan, rituelle handlinger, hvor I indgår børn, som så bliver udnyttet til pædofili og til andre formål. Og det er en teori, som er udsprunget i nogle bestemte kredse i USA tilbage i 2017, altså som er opstået som et internetfællesskab og som en internetbevægelse ud fra de her første mystiske post fra den her mystiske kilde Q, som begyndte at poste på nogle netværk på Reddit og 4chan tilbage i 2017, og har så udviklet sig til det her verdensomspændende netværk. Og man kan sige, at mange af de der grundlæggende forestillinger, som dukker op i QAnon-teorien, kan i virkeligheden spores tilbage til den der såkaldte Pizzagate-konspirationsteori, som jo opstod i forbindelse med den forrige præsidentvalgkamp, hvor jo man anklagede Hillary Clinton for at stå i spidsen af en såkaldt pædofiliring, som holdt til i en kælder under et pizzeria i Washington D.C. Og den blev jo så sidenhen altså jo tilbagevist en gang for alle, som det pure opspænd. Men ikke desto mindre er den her teori, den her obskur konspirationsteori om det her satan-tilbedende netværk af pædofili, eliter, erhvervsfolk, politikere som Obama og Hillary Clinton osv., kendte skuespillere, kendte mediepersonligheder osv., den er videreført i det her QAnon-netværk. Og den måde, som den her teori bliver delt på og bliver dyrket på i de her internetfællesskaber, minder om en måde, man også ville dyrke sådan, i sådan ultra-religiøs, kultisk fællesskab.
Og meget af det her lyder rimelig langt ude. Det er måske i virkeligheden mere bekymrende, når konspirationsteorierne er knap så spektakulære eller eksotiske, men til gengæld mere spiselige for alle os andre, så vi ikke engang rigtig er klar over, om vi er ved at blive lukket med på en limpind. Jeg kunne godt tænke mig at spille et indslag for dig, for det er ikke kun de traditionelle medier, konspirationsteoretikerne henter deres inspiration i, og det kommer de nok heller ikke til de kommende år. I hvert fald ikke her i Danmark, det mener Henrik Bødker, der er lektor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han peger på, at mediebilledet i dag er præget af både traditionelle medier og sociale medier, og så nævner han den amerikanske præsident som et godt eksempel på, hvordan de sociale medier skaber en anden nyhedsvirkelighed. Den forrige amerikanske præsident, skal vi kalde ham, nemlig Trump.
Trump i sig selv er jo et godt eksempel på det, fordi at var det ikke for Twitter, som nogen vil sige, så var han nok ikke blevet præsident. Altså, at der opstår nogle andre kanaler til vælgerne, og der opstår nogle helt andre kanaler uden om det, man kalder de traditionelle journalistiske medier, hvor der jo ligesom har været en eller anden redaktionel enhed indover. Så sociale medier og alt, hvad der sker uden om de traditionelle nyhedsmedier, har jo gjort, at konspirationsteorier har nogle bedre vilkår, kan man sige, for at trives. Folk kan finde ligesindede og bekræfte hinanden i at udvikle et sprog og nogle idéer til at forstærke sådan nogle ting.
Betyder det så også, at de traditionelle medier er nødt til at følge den strømning?
Nej, det har snarere afledt et modtryk i den forstand, at journalistikken så har en mulighed her for ligesom at slå på, at de har noget andet at levere. Altså, at de kan levere en anden form for sandhed, som er tættere på den rigtige, vil de jo sige selvfølgelig. Ikke? Altså, men at den traditionelle journalistik har en funktion stadigvæk. Og det slår de jo meget kraftigt på op imod hele den underskov af ting, der foregår rundt omkring på digitale medier, kan man sige. Så har den traditionelle journalistik, så at sige, forsøgt at slå på de traditionelle dyder, kan man sige.
Men der ser man jo så for eksempel i USA jo, at der er nogle nye medier, der vinder frem. Trump-venlige medier, nogen, som ikke tager særlig stor afstand til QAnon og andre obskure og konspirationsteorier.
Ja, og det har man jo også set herhjemme. Der er jo den korte, avis, mener den hedder, og nogle andre. Der findes jo også, så at sige, nogle, i periferien af nyhedsområdet, nogle medier, som man måske sådan helt præcis måske ikke kan kalde journalistiske, men som forsøger at gøre noget lignende som Fox. Men nu er Danmark jo meget mindre, og der kan man sige, at de har det svært, de fylder ikke særlig meget. Så på den måde er der en parallel udvikling, men de kommer aldrig til at, tror jeg ikke i hvert fald, at få samme gennemslagskraft som det, man ser med for eksempel Fox News.
Men er der ikke økonomi i det? Altså Fox News er jo ligesom største tv-medie i USA.
Et kæmpe marked derovre, kan man sige. Altså der er 5,5 millioner mennesker i Danmark, så det dansksprogede mediemarked har jo nogle helt andre betingelser. Og det vil sige, at det bliver sværere at skabe økonomi i sådan nogle alternative sider, fordi det simpelthen ikke har mængden til det. Der er ikke folk nok. Jeg tror heller ikke, at de er sådan rent indholdsmæssigt vil få samme genklang, altså samme udbredelse, som man ser Fox News har i USA for eksempel.
Men man siger jo, at det, der sker i USA, det kommer til Danmark nogle år senere. Altså, vi ser udviklingen først der, og så kommer den hos os på et eller andet tidspunkt.
Ja, men det er jo rigtigt for mange ting, men de kommer jo også måske i en eller anden bearbejdet form eller en mindre udstrækning. Altså, hvis vi nu kigger på det der med konspirationsteorier og sociale medier, så kan man sige, at det hænger jo også sammen med samfundet som sådan, og uligheden og afstanden mellem land og by, afstanden mellem rig og fattig, og alle de skillelinjer, som betyder rigtig meget i USA, og som vi selvfølgelig også har, men jo ikke i nær samme grad. Så det vil sige, at konspirationsteorier lever godt af ulighed og afstand. Jo længere man er uddannelsesmæssigt, indkomstmæssigt, geografisk fra Washington, jo lettere er det jo sådan set at have en masse forestilling om, hvad der foregår, og danne sig nogle billeder af det. Men i Danmark kan man sige, at vi jo ikke så langt væk fra Christiansborg. Folk kender måske nogen, der har været der, eller har været i praktik. Eller, altså, der er jo ikke de der afstande, og heller ikke økonomisk og uddannelsesmæssigt, helt på samme måde, som giver den samme grobund for en dyb mistillid til magten, så at sige.
Men en eller anden grad af mistillid, det er der dog alligevel i visse kredse i øjeblikket.
Det er der, og den har måske altid været der i en eller anden forstand, men bliver jo mere synlig i kraft i de her medier. Om den er blevet større eller mindre, det ved jeg ikke noget om, men selvfølgelig er der en mistillid, og en eller anden grad af mistillid til magthaverne er jo også sund nok, kan man sige. Det er jo også det, journalistikken så at sige står for, en mistillid til autoriteterne. Men man kan sige, langt hen ad vejen er de traditionelle medier også historisk jo tættere knyttet til centrum af samfundet, altså til magten og det politiske system. Den mistillid, man har inden for den traditionelle journalistik, er jo mere inden for nogle etablerede rammer, og ikke nogen, der ligesom sætter spørgsmålstegn ved hele gøjemåret. Den findes selvfølgelig også, men den fylder jo ikke alverden i Danmark.
Rikke Albert Peters, som forsker blandt andet i konspirationsteorier, er min gæst her i Kraniebrud, som handler om konspirationsteorier i dag. Og her hørte vi lektor i journalistik og medievidenskab, Henrik Bødker fra Aarhus Universitet. Rikke, hvad tænker du om hans fremstilling af den måde, mediebilledet er forandret på, og måske også de traditionelle medier er mere sårbare over for det her med konspirationsteorier i dag end tidligere?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig i den analyse, og det er jo fuldstændig korrekt, at de sociale medier jo har været med til at give de her nye bevægelser og den her voldsomme mistillid til myndighedernes store vækstbetingelser. Og det er jo også rigtigt, at den mistillid, der er, og hvor stor den end måtte være i landet, den bliver jo da mere synlig og mere fremhævet med de her medier, som godt kan komme til at fylde enormt meget. Men der er det jo vigtigt igen også, og det er jo også en af pointerne her, ikke, at vi er til at have proportionerne med, og så igen se på, hvor mange er det så reelt, det drejer sig om. Og lige præcis i et land som Danmark, hvor den her, som vi også var inde på i klippet, ikke? Altså den her afstand mellem magtcentrum og elite, og så land trods alt ikke er så stor som i USA, der er det klart, at der vil det ikke få samme gennemslagskraft.
Men nu talte vi så også om det her med, at man abonnerer på sine egne sandheder, og at nogle af de sandheder kan blive så ekstreme, så jeg i hvert fald forestiller mig, at det kan være svært at mødes om dem med magthavere og vidensautoriteter i nogen samtale. Inden det her interview har du fortalt mig om et pressemøde, hvor Torben Brostrøm blev forholdt nogle af de her konspirationsteorier omkring coronaen, og om den overhovedet fandtes.
Ja, altså, og det er jo i virkeligheden et rigtig godt eksempel på, at vi trods alt alligevel har set også herhjemme det her eksempel på de her deloffentligheder opstå, som jo også er med til, som er udsprunget af, men jo i høj grad også er med til at skabe den her polarisering i samfundet, hvor vi hver især abonnerer på de medier, som i forvejen bekræfter os i vores eget verdenssyn.
Men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det var, der skete på det pressemøde?
Jo, altså man kan sige, at Søren Brostrøm blev jo retfærdigvis nok jo altså meget harm over, tror jeg også er måske meget overrasket over at få det her spørgsmål om coronavirus i virkeligheden findes, fordi man kan sige, at det spørgsmål går jo i virkeligheden ind og tangerer nogle af de her meget voldsomme coronakonspirationsteorier, som vi var inde på i starten af udsendelsen, altså hele den her idé om, at coronavirus findes ikke, den er af et stort cover-up, eller måske findes den, men den er i virkeligheden ikke værre end almindelig influenza eller forkølelsesvirus. Og det sådan helt offentligt ud i en åben offentlighed på et pressemøde og blive stillet sådan fuldstændig ublu, blive stillet sådan et spørgsmål uden nogen som helst skam eller uden nogen som helst form for forsigtighed i det. Det er klart, det er jo noget, som i stigende grad kommer bag på myndighederne, at der faktisk er sådan en deloffentlighed herhjemme, som faktisk kan abonnere på sådan nogle konspirationsteorier. Og så kan man sige igen, det er nok kun en lille hård kerne, som virkelig ville tro på nogle af de her meget voldsomme konspirationsteorier, som jo også klart kaster og framer magthaverne som de store skurke. Men det, der var sjovt at se, hvis man klikkede sig ind og læste kommentarerne på Facebook under Sundhedsstyrelsens opslag, det var i virkeligheden, hvor mange såkaldte almindelige mennesker, som i hvert fald går ind og forsvarer personens ret til og gerne måtte stille sådan et spørgsmål til Sundhedsstyrelsen. Det kan godt være, at de ikke nødvendigvis er enige i alle præmisserne, og ikke nødvendigvis vil abonnere på hvilket jeg bestemt ikke tror på konspirationsteorier, men det er i hvert fald helt tydeligt, at de går ind og forsvarer vores ret til at stille sådan nogle kritiske spørgsmål og stille magthaverne til regnskab for også at svare på den type spørgsmål. Og det er nyt for mig at se, at der faktisk er en relativt stor voksende offentlighed, som vil kræve deres ret til på den måde at gå i rette med magthaverne og sundhedsmyndighederne.
Så folk kan i højere grad i dag via internettet og de fællesskaber, man kan finde derude, selv gå ud og finde eller søge sine egne sandheder, og det fører til sådan en slags udjævning af videnspyramiden, hvis man kan tale om sådan en, og dermed også eksperternes rolle og vel i nogen grad beslutningstagernes rolle. Du har kaldt coronavirus en paraply, hvorunder en række forskelligartede konspirationsteorier kan samles og forenes i det, du kalder fusionsparanoia, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan kæde sammen. Men hvad er det, der gør, at vi så ikke har de checks and balances, at moderne medier og veluddannede mennesker ikke sætter en stopper for det her, finder nogle ordentlige fakta og laver fakta-check på nogle af de her vidtløftige historier, mildt sagt?
Det er et rigtig godt spørgsmål, der er, og der er virkelig flere aspekter i det her, ikke? Fordi altså, det vil sige, det gør de officielle medier jo også. Der er jo adskillige fakta-tjek-medier, som faktisk går ind og forsøger at tilbagevise, eller som man siger på engelsk, altså debunke de her teorier. Problemet er bare lidt, at det er jo godt nok for alle os andre, den store offentlighed, som bliver bekræftet i, at det er det her officielle mainstream-verdensbillede, som vi alle abonnerer på, som er det korrekte. Men problemet er, jeg tror ikke på, at sådan nogle faktatjek-medier nødvendigvis når til den hårde kerne, fordi de vil igen afvise de her nye fakta, som de netop vil se som endnu et eksempel på, at medierne faktisk også er en del af den her sammensværgelse, og ikke enten ikke er klar over, eller ikke siger sandheden. Det var det ene aspekt i det. Det andet aspekt, det er det her fusionsparanoia-begreb, som jeg bruger til at karakterisere mange af, hvad der på færre, synes jeg, i mange af de her nye konspirationsteorier.
Ja, for Rikke, jeg kunne godt tænke mig lige, for når du siger det her, så kommer jeg jo til at tænke på, at medierne måske lidt er ved at blive fældet af deres eget våben. For noget af det, jeg lærte på Journalisthøjskolen, kan jeg huske, det var, at en slagkraftig vinkel, det kan man altid finde ved at tvinge sig selv til at begynde sin historie med, du tror, det er løgn, mand. Og der må man jo sige, at det er noget af det, konspirationsteorierne virkelig kan, mens den, der vil gendrive en konspirationsteori, har måske i virkeligheden ikke fat i lige så god en historie.
Det tror jeg faktisk er en væsentlig pointe. Altså, du vil altid være en lille smule bagud på point i det øjeblik, at du kommer bagefter med din historie og skal faktatjekke og tilbagevise. Og det er jo det er jo et væsentligt element, og der er heller ingen tvivl om, at mange af de her konspirationsteorier jo også lever af nogle nye, visuelle elementer og fremstillingsformer, som er enormt virksomme. Der er jo rigtig mange af de her konspirationsteorier, som i virkeligheden ikke sådan er udfoldet som en længere artikel eller sådan en længere dybdegående undersøgelse, men i stedet for faktisk kommer til udtryk via et meme, altså sådan en lille billedfortælling med en enorm sigende, måske endda symbolsk ladet tekst, og så et provokatorisk billede til, eller sådan nogen, som jo tilfældet er med de her QAnon-opslag fra den mystiske kilde Q, sådan nogle enormt kryptiske beskeder, som først skal afkodes og fortolkes ind i en bestemt kontekst. Så det er jo sådan nogle nye, også hybride fremstillingsformer i virkeligheden, som appellerer til nogle af de her folk, som i forvejen tilbringer mange timer hver dag på de sociale medier. Og der kan man jo sige igen, de traditionelle skrift- og fjernsynsmedier også, og traditionelle mediehuse vil komme til kort i forhold til de her kommunikationsformer, fordi de vil simpelthen ikke ramme det publikum, som sidder og dyrker den her nye måde at være sammen i et fællesskab med et bestemt sprog og et bestemt udtryksform på.
Og nu er det jo værd at huske på, at konspirationsteorier er en form for propaganda i virkeligheden. Der er modstand og modmagt gemt i konspirationsteorierne. Og du har fortalt, at under den nylige storm på kongressen i Washington, ja, der spillede QAnon faktisk også en rolle. Så det er også noget, der berører vores praktiske virkelighed, kan man sige. Også selvom man ikke selv abonnerer på konspirationsteorierne.
Ja, ja, og det er jo interessant, ja, hvis vi lige vender tilbage til de tidligere spørgsmål omkring, hvad er det, der ligger i den her fusionsparanoia, så kan man sige, at noget af det, der ret tidligt også gik op for mig, da jeg studerede de her coronakonspirationsteorier, og i det hele taget også tidligere konspirationsteorier, for eksempel dem, der var i forbindelse med 9-11 i kølvandet på terrorangrebet. Altså, så er det jo meget tydeligt, at mange af de her konspirationsteorier inden for samme netværk eller grupperinger for så vidt lidt modsiger hinanden. Altså der opstår den her, ja nu har jeg kaldt det fusionsparanoia, men i stedet for fusionsbegrebet kunne man måske bruge et begreb som sådan en hybriditet. Altså en masse teorier, som eksisterer samordnet eller sideløbende. Et godt eksempel med corona er, at det her med, at man på en og samme gang kan tro på, at corona er noget, magthaverne hemmeligt har opfundet i laboratorier med det formål at skade os alle sammen, og at man samtidig også kan tro på, at coronavirus i virkeligheden er et fupnummer, og at sygdommen slet ikke er farlig, i hvert fald ikke mere farlig end en almindelig forkølelsesvirus. Det er jo sådan, hvad kan man sige, to umiddelbart lidt modstridende teorier om coronavirus, men de kan faktisk godt eksisterer sideløbende, fordi de begge to har den her modstand og mistillid, den her dybe, dybe mistillid til myndighederne og magthaverne i sig, og den her tro på, at magthaverne helt grundlæggende lyver for os. Så det er det, der ligesom sådan er kernen i den. Og så kan forskellige trossamfund eller politiske retninger eller forskellige konkrete udlægninger om, hvad vi skal tro på i forbindelse med coronavirus, de kan faktisk godt eksistere sammenordnet inden for samme kompleks, om man så må sige, på trods af deres store forskellighed. Så det er det, der ligger i den her mærkelige hybriditet, som vi ser mere og mere, men som igen, som har det her til fælles, den her dybe, dybe mistro til myndighederne og den her grundfortælling om, at magthaverne lyver for os og er ved at skabe en totalitær stat bag om ryggen på os.
Ja, du har ligefrem talt om, at det har et navn, Stay Awake.
Ja, altså det er jo i virkeligheden blot en af de mange hashtags, der florerer på de sociale medier. Vi var inde på det her før med, hvordan mange af de her konspirationsteorier kommer til udtryk ved nye, lad os bare kalde det kreative kommunikationsformer på de sociale medier, eksempelvis i form af memes, kryptiske opslag og mottos, der bliver delt osv., i høj grad også i form af hashtags, som man kan følge. Det er jo igen tydeligt i bevægelsen som QAnon, at rigtig mange offspring-grupper for den her oprindelige kilde, eller det her kompleks omkring den oprindelige kilde, er sprunget ud af det her, og så ligesom relancerer bevægelsens konspirationsteori og tankegang inden for forskellige typer af hashtags, som så signalerer forskellige ting fra plukket fra teorien. Så det er sådan den måde, det kommer til udtryk på, og der kan man sige, stay away er en af de her meget, meget virksomme hashtags, hvor der bliver delt utrolig meget forskelligt materiale under, og som appellerer til mange forskellige samfundsgrupper.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig helt kort. Hvad mener du er den største betydning, hvis vi ser bort fra dem, som selv abonnerer på de her Facebook-tjenester og feeds og ting og sager, og altså deltager i de her konspirationsteorier? Hvad er den største betydning for alle os andre af, at der er så gode kår for teorierne og deres fællesskaber lige nu?
Ja, altså noget af det, som vi jo kan frygte, det er jo, at det er med til at skabe den ulighed og afstand og polarisering i samfundet, som vi også var inde på før. Altså det tror jeg i virkeligheden er det, vi skal frygte allermest, at vi får en situation, hvor vi i stigende grad ser de her deloffentligheder opstå, som ikke engang har mulighed for på en eller anden måde at mødes om nogle fælles samfundsmæssige anliggender, fordi man er så forskellig i sit grundlæggende syn på forholdet mellem offentlighed, samfund, regering og magthaver og befolkningen, at man slet ikke på nogen måde kan mødes om noget fælles længere. Det er i virkeligheden noget af det, som for mig ser den største demokratiske trussel ved det her, at det simpelthen i den grad splitter. Man vil have en oplevelse af fra begge grupper, at man ikke kan mødes længere om noget fælles tredje.
Men hvad siger det så dig om os her i Danmark, når corona og nye medier og hvad der ellers er årsager til den her splittelse og paranoia, alligevel trods alt ikke finder det voldsomme udtryk her, som vi jo altså ser blandt andet i USA. Og vi langt hen ad vejen har tillid til vores myndigheder og vores vidensautoriteter og beslutningstagere og hvad vi ellers har.
Ja, det er meget væsentligt. Altså, jeg tror, at kigge på det, altså, jeg tror, at noget af det, som det jo i hvert fald bekræfter, det er, at vi jo stadigvæk trods alt har et forholdsvis socialt og tillidsfuldt homogent samfund i Danmark, hvor vi ikke endnu oplever den her store afstand, selvom vi begynder at se nogle tendenser til det også. Og man kan sige, altså, i det omfang, at konspirationsteorier jo også er knyttet til, altså, det er i hvert fald det, forskningen siger i forhold til, hvem er tilbøjelig til at tro på de her hardcore konspirationsteorier. Jamen det er typisk mennesker, som oplever en følelse af tab, en følelse af at føle sig eksistentielt truet, angst for at miste job og status og anseelse osv., og en form for pessimisme i forhold til fremtiden, og en manglende håb i forhold til fremtiden. Der kan man sige, der oplever vi jo trods alt i Danmark, på trods af, at vi har en krise lige nu, at langt de fleste mennesker har en tillid til, at vi kommer samlet igennem den her krise, og vi har trods alt også en tillid til, at magthaverne og regeringen vil os det bedste og sørge for, gennem de her restriktioner, at vi kommer nogenlunde helskindet ud af det her. Det er i hvert fald det, der gør sig gældende, kan vi se i Danmark. Og det er jo nogle af de ting, også som Henrik pegede på i klippet, som er så problematiske lige nu med den store sociale afstand, der er opstået blandt grupper i USA, som gør det meget, meget, meget svært at tale om den her, hvad skal man sige, den her fælles folkelige eller homogene, det her fællesskab i nationen. Det er virkelig, virkelig sat under pres i USA lige nu. Det ser vi meget, mange tydelige eksempler på.
Rikke Peters, jeg kunne godt tænke mig lige til allersidst så at spørge dig, for en ting er jo, hvad de skal gøre i USA for at bygge bro over kløften eller slikke sårene, læge sårene, hvis det er muligt, og på den måde få gemytterne lidt til ro og igen komme til i højere grad at abonnere på en fælles objektiv udlægning af sandheden. Men hvad skal vi gøre herhjemme for måske så at bevare det, at vi har så høj grad af tillid til myndigheder, videnspersoner og i det store hele en fælles virkelighedsopfattelse, trods alt?
Altså mit svar bliver nok sådan lidt ikke-svar, forstået på den måde, at jeg tror i høj grad, at vi skal fortsætte med at gøre det, som vi gør i Danmark, og det, som vi er rigtig gode til. Men når det så er sagt, så tror jeg, at og det ser vi allerede nogle spæde eksempler på nu i forhold til den information, der skal komme ud med vaccinationerne nu her. At det er meget vigtigt, at myndighederne i deres information til og kommunikation til befolkningen hele tiden har for øje, at der sidder nogle af de her skeptiske grupper. Så der er selvfølgelig nogle ting konkret, man skal arbejde med i forhold til information og kommunikation. Men ellers så kan man sige, at vi er jo forvejen forholdsvis godt vaccineret mod mistillid og mod fake news og mod misinformation i sådan en ekstrem grad, ligesom i USA, ved det, at vi er et mere homogent samfund, og ved det, at vi traditionelt har haft og også stadigvæk grundlæggende set har en høj grad af tillid mellem myndighederne og befolkningen. Så det er det her gode forhold, vi skal den her tillid, vi skal bygge videre på og forsøge at bygge bro på en eller anden måde og så få boostet den her tillid mellem befolkningen indbyrdes og så også befolkningen og magthaverne. Første step kunne jo netop være, og det er også, så vidt jeg ved, tiltag, der bliver arbejdet på, altså at lave nogle særlige overvejelser i forhold til, hvordan informerer og kommunikerer man med befolkningen. Fordi det er nok i virkeligheden i den her kommunikation, som er grundlaget for den offentlige samtale, vi har, det er nok der i virkeligheden, vi skal starte.
Og i den kommunikation spiller medierne en afgørende rolle, og til dem kunne opfordringen lyde, at de skulle interessere sig mindre for dramaet og lidt mere for at tjekke fakta.
Ja, det kunne man godt sige. Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at de officielle medier spiller jo en stor rolle her, og i virkeligheden også at fortsætte med det, som med de gode journalistiske dyder, som man har der at gøre, det som man gør godt. Så faktatjek og tiltag er selvfølgelig utrolig godt, og i relation til det, vi har været inde på før, jo ikke i forhold til at tro naivt, at man kan omvende de konspirationstroende, men jo i forhold til alle os andre, som skal have mulighed for selv at danne os et indtryk af, og i hvert fald en teori om, hvordan tingene hænger sammen. Der skal vi i hvert fald have adgang først og fremmest til fakta, og til en korrekt udlægning af, hvordan tingene hænger sammen. Og det er jo det, som de officielle medier med de, hvad skal man sige, de journalistiske kriterier jo selvfølgelig står på mål for at levere til os, og det skal de selvfølgelig fortsætte med at måske gøre endnu bedre.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag havde jeg online-forbindelse til Rikke Albert Peters, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet og ansat på UCL's historielab, det nationale videnscenter for historie- og kulturarvsformidling. Tak fordi du var med her i dag.
Selv tak, det var en stor fornøjelse.
Og du kan lytte med her på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra din hverdag. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.